Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Atayev. Türkmenistan internet ulanıcıları Google gözlük motoru arkalı VPN gözlemekte dünyada birinci orunu eyledi. Bu arada Tekopedia neşri xabar veriyar. Türkmenistan 2023 yılda Google gözlük motoru arkalı VPN gözlemekte yüz varalıp dünya yurtlarının arasını öne saylandı. Barlıklara göre Etiyopya, İran, Myanmar, Hıtay ve Suriye al devletler VPN gözlemekte Türkmenistan'ın izi kalıptırlar. Qonşu Afganistan hem bu sanavda ilkinci onluğu giriptir. Google Trend platformasının statistika tablisalarına göre sonku 12 ayın devamını Türkmenistan'daki VPN gözlüklerinin gerimi 4. 10. iyun aralığına çürdepe çıktı. Sonku 5 yılın devamındaki yağdayı selcerlerine en köp VPN gözlükleri 2022 yılın 10. 16. iyun aralığına olup geçiptir. Bu yağday Türkmenistan'da 2022 ve 2023 yıllarda yerli ulanıcıların has köp gezek VPN gözlemeye sinanşanlığını görkü diyer. Şimdi yurttaki internet petiklemelerinin gerimini belli bir derecede açıp görkü diyer. Türkmenistan'ın hakimiyetler yıllar boyu interneti petik aslına saklayar, medya azatlığını gözetçilik ediyen Serhetsiz Reportyorlar Kuraması 2016 yılda önkü prezident Kurbanulu Berdimuhamedov'ı internetin ganim düşmanı ilan etti. Serdar Berdimuhamedov 2022 yılın martında prezident vazifesine geçenine onun yaş prezident hükmünü yurttaki internet çeklendirmelerini aradan ayıracaktığını anan bildirilen halatlar oldu. Azatlık Radyosu bu arada 2022 yılın Thompson'a haber verdi. Şeyle haberlerin edil iyiyani 10. 16. iyul aralığı kaytan Türkmenistan'a sonku 5 yılın devamını internetten en köp gerek VPN gözlenen devir hükmünü teknoloji tarihine geçti. Bu sanır Google Trend tarafının hasavalını. Bu görközü sonku 10 yılda hasavalının VPN gözlükleri bilen dengeştirilene hem İn yokur görközü oldu. Edil şol qabatlar dünyadaki internet işçenliğine esevan ediyen Cloudflare kampanyası Türkmenistan'a internet ulgamının 2022 yılın 7. iyulundan 14. iyuluna çeni tas dolu diyen yalı petikli olanını haber verdi. Tekapediye neşri Türkmenistan'a VPN ulgamlarının kanun tarafından qadığan ediliyenliğine aydiyar. Türkmenistan 2014 yılda kabul edilen internet kanunçuluğu online mağlumat ulgamlarından peydalanmağın düzgünlerini qadalaştırıyar. Bu kanuna layıklıkta Türkmenistan'a internet torunun hizmetlerinin operatorunun daşından aylanıp internet torunun kanalları boyunca mağlumatın üçüncü şahıslardan kabul edilmeyi ya da berilmeyi hem de mağlumatın kriptografik koruğunun sertifikatlaştırılmadık seriştelerinin peydalanılmağı internet ulgamının peydalanacağını cogapkarçılığa eltip bilyer. Belemeli yeri bu kanunçuluk maddeleri hünermenlere göre açık aydın nel şeyle de olur, VPN'leri yani virtual şahsı torları anık ağzamayar. Finçler Türkmenistan'a kanunların rayetlerin bəhvitlerine ve hukuklarına hizmet ediyen maddelerinin dine kağıt yüzüne galyanlığını, onların iş yüzüne amal edilmeyenliğine aydiyarlar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri yurtta VPN hizmetlerinin qadağan edilmeyi, bu ulgamları grup veriyen ustaların hakimiyetler tarafından izarlanmağı, hatta onların 15 gece günü tutulup saklanmakları varada haber verip geliyerler. Türkmenistanlı rayetlerin VPN ulanmazlık varada hakimiyetler tarafından Kurhan'ın ant iştirilen halatları hem boldu. Şelikte Türkmenistan 2022 yılda da 2023 yılda da ölçeğine en köp gerek internetten VPN gözlenen yurt hükmünü öne saylandı. Bu olsa rayetlerin internet toruna pətkilçiliksiz birikme üçün has köp gözle, has köp tağalla etmeye mecbur galyanlıklarını örgüdiyar. Muna Ramazan Türkmenistan'ın hükümeti 2022 yılın dekabrına ödünün global internet toruna bağlı olmadık milli sanı torunu işlep düzenliğini ilan etdi. Yunus İnçlere göre yurttaki VPN gözlükleri global internet toruna bolun talabın yok olduğunu belli bir derecede açıp örgüdiyar. Bu aralıkta Türkmen.news neşri 20. fevralda Türkmenistan'ın kiber hukukluluk kulluğunun Aşgabat'taki telefon dükkanlarını öz VPN'lerinin peydalanmağı mecbur ediyenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın VPN'lere bulan talep şeyle bir giyinirme iyi olup durbulin Aşgabat'ta adamlar tazı telefon satın alanlarına özlerinin encamlarına VPN programmalarının hem yüklenilip berilmegini sorayarlar. Maglumat üçin aýdylsa virtual şahsy torlar ýagny VPNler ulanjylaryň virtual kimliklerini, IP salgylaryny gizläp olaryň petikli saýtlara girmegine, şeýle-de internet ulgamyndaky maglumatlardan howpsuz ýagdaýda peýdalanmaklaryna mümkinçilik berýär.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogunum atly tiýada programmamyzy dikkatiňizde hödürleýäris. Gepleşik Türkmenistanda ýal gyýlaryň ýagdaýyna başlanýar. Hemişeki mehmanymyz saglyk proýektiniň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Birinji gepleşigimiz gender deňligi barady.
Ýananlara diňe bir jemgyýet täki işleýän ýanan hukukyna terdim. Ol gender soraglar ol aýry mesele.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda döwlet dukanlarındaky uwunyň birden esli gymmatlamagyna bir hepdeden gowrak wagt boldy. Şondan beri ilat köpçüligi ýiýjek çörögüniň aladasynda bolup täze narhlara öwrenişmäge synanýar. Bu aralykda uwunyň bahasy ýurdun dürli ýerlerinde tapawutlanýar. Azatlyk habarçylary Ahal we Libap vilayatynyň dürli ýerlerindäki ýagdaý barada habar berýärler. Häzirki wagtda Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda uwun diňe täzirçilik hadan satyrlar emma gerdiyan düzgünlörni resmi taýdan aýdyňlaşdyrmaýan ýurtda ýylady üçin esasy azyk önümi bolan uwunyň bahasynda hem durnuksuzlyk gözeýilýär. Şu wagtda ýurdun dürli ýerlerinde uwunyň 50 kilogramlyk bir haltasyny hiline görä 125 manatdan tas 400 manaty çenli narh aralygynda satnalyp bolýar. Habarçylaryň söýlerine görä iň ardan uwun ýurt ýolbaşçylary Berdi Muhammedowlaryň dogduk ýeri Gökdepede satylýar.
Hökümetiň öň ardan bahadan satylan çörögi we uwuny atlatmagyndan soň dukanlarda bahalar dürlü-dürlü boldy. Mysal üçin Ahal welaýatynyň Göktepe etrabyna we prezidentiň dogduk obasy Bavarapda 1 kilogram yerli un 2 manat 50 tengeden yerli ýaşaýjylara satylýar.
Dip Aşgabatdaky habarçymy aýdar. Bu aralykda onuň söýlerine görä paýtagtyň döwlet dukanlarynda şol bir uwunyň 3.5 manatdan ýa-da 4 manat 20 tengeden satylýan yerleri hem bar.
Alyjylar dukan satyjylarynyň narh tapawudy barada soranlaryna olar uwun öndürjüsiniň karhananyň çykdyzlaryny hasaplap şonuň netijesini narhy kesgitleýänini aýdýarlar.
Dip Aşgabatdaky habarçymyz gurrun berdi. Bir näçeliň dowamında ýurdun döwlet dukanlarynda adam başyna aýda 5 kilogramdan satylan 1 kilogramy 1 manatlyk uwunyň bahasy ýaňy ýakynda birden 3 manat 50 tengä çenli gymmatlapdy. Türkmen hökümeti narhlaryň ýokarlanjagyny öňünden ýylan etmedi we sebäbini düşündirmedi. Emma bu ýagdaý döwletiň daýhanlardan gallanyň satyn alyş narhyny ýokarlandyrmagynyň ideýany gabat geldi. Şu günler Libap vilayatynda uwunyň 50 kilogramlyk haltasyny ortaça 370 manatdan satyn alyp bolýar. Uwunyň gymmatlamagy çörögiň bahasynyň hem ýokarlanmagyna getirdi.
Hususy dukanlarda we bazarlarda satylýan çörek biraz gymmatlady. Bahalar tapawutlanýar. Çörögiň agramy hem ýitgedi. Öňden 5-10 we 15 manatdan satylan çöreklerin öňkü wagty saklanan halatyny olar ýukurly we tas ikisi kiçerli. Käbirleriniň hili hem ýitgedi.
Dip Libapdaky habarçymyz 22 fevralda gurrun berdi. Onuň söýlerine görä käbir döwlet dukanlarynda buhanka çörögi öňkü bahadan satylýar. Ir sagat 6-da gysga wagtda satylýan buhankanyň bahasy 50 tenge. Bu aralykda Libap vilayatynyň owalarynda un satylmaýar. Ýaşaýjylar henizem özleriniň ozalky aýlara degişli un paýlaryna garaşýarka, yerli resmiler un söwdasyna degişli planlary mälim etmekden saklanýarlar. Yerli habarçylarymyz bilen gürleşen dukan işgärleri bolsa, unyň täze bahasynyň özlerine entek aýdylmanlygyny we onuň döwlet tarapyndan kesgitlenmegine garaşylýanlygyny aýdýarlar. Unyň 250 çörögiň 150% çemesi gymmatlamagy 10-njy fevralda belli boldy. Munyň bilen dukanlaryň öňündäki nowotlar hem aýryldy. Döwlet dukanlarynda un çörögiň ýyllar boýy adam başyna çäkli mukdarda satylmagyna we köplenç hiliniň pet bolmagyna garamazdan oňa hyrydar köpdi. Türkmenistanda arzanyrak çörege mätäşlik çekýän ýylat köpçüligine uwunyň birden gymmatlamagy garaşylmadyk zarba boldy. Azatlygyň habarçylary un çörögiň gymmatlamagynyň bahalaryň durnuksuzlygynyň we häkimetler tarapyndan hiç hili düşündürüş berilmezliginiň ýylada uly zarba urýanlygyny garyplaşýan halk köpçüligini umytdan we haldan düşürýänligini belli ýerler.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Goňşy ýurdun prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň golaýda Magtumgul Pragynyň 300 ýyllyk ýübileýini süýül Özbegistanyny döwlet we umumhalk derejesinde uly dawara bayramçylyk hökmünde bellemek barada çykaran karary türkmen intelligensiýasynyň arasynda odalky we häzirki döredijilik erkinligi barada edilýän gurulmalary özara pikir alışmaları has kem kızdırdı deyip yerli seyinci havar veriyor. Onun sözlerine göre Özbek prezidentinin kararını Magtumgul Pragynyň diňe türkmen halkının beýik akıllar sahiri olman onun eserlerinin kadır gımbatının her bir Özbek maskalasında hem bilinýändigini bellemegi türkmen intelligensiýasynyň wekillerine uly hoşarlyk döretdi. Bu mesele boýunça pikirini paýlaşan medeni diýişkärler, adaty ýaşaýjylar, Türkmenistanda ýaşaýan etnik Özbekler iki ýurdun arasyndaky medeni gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň diňe peýda berjekdigine derler.
Bu habara ören begenim, biziň akyldar şahyrymyz Magtumgul Pragynyň ähli goşgusy diýen ýaly dogonluk özbek halkynyň bagşylary tarapynyň aýdym we gazal edilip aýdylýar.
Diýip ýakynly heýkeller meselesinde pikirini paýlaşan Aşgabatly Morlum Saçylyk mekdebiniň işgara aýtdy. Ýönül beýleki bir tarapdan türkmen hökümetiniň şunyň ýaly uruhy miras we gymmatlyklar meselesinde hem gözi ilerlik iş etmeýändigini öňe sürýär.
2024-nji ýyl Türkmenistana pähim paýhasyny many Magtumgul Pragy şygarasyna geçirilýär. Ýöne bu sözler Gurbanguly Berdi Muhammedowyň adynyň çap edilen goşga degişli. Şol bir wagtda bu meselede iş ýüzünde halka ýakyn, halkyň göwnünden turajak we adajyk bolsa-da atalı oğlu Berdi Muhammedowlaryň propagandasyny peseltjek çäreler geçirilenok. Bu beýle diýdim zor rejimine mümkin emnel.
Dip Aşgabatly Morlum aýtdy. Daha soňraky medeni döýlerini birini işleyen raýatyň anonimlik şertini aýtmagyna görä, bu ýyl Magtumgul Pragy ýyly bolsa-da näme üçindir Pragynyň döredijiligi barada gurrun edilende hem arkadaşy we serdary ögmek talap edilýär.
Bu bir akla sygmajak ýagdaý. Käbir ýaranjanlara seretsen güýe Pragynyň döredin eserleri hem hut Berdi Muhammedowlaryň aladasy bilen dören ýaly.
Dip medeni dişgari Türkmenistanyndaky ýaranjanlygyň görülmedik derejelere baryp ýetenligini, bu ýagdaýyň milli sahiri siýasatdan, döwlet propagandasyndan aýratyn, ýokary uruhy welentlikde saklamagy hem päsgel berýändigini aýtdy. Türkmenistanda ýaşaýan etnik özbeklerin wekillerinin ikiçak gurulmuşlukda aýtmaklaryna görä, Pragynyň döredijiligi özbek halkynyň diline, kalbyna we dünýä garaýşlaryna ören ýakyn. Şu sebäpden goňşy Özbegistanyň prezidentiniň bu karary biz üçin bolmaly we hut yerine düşen bähwetli karar diýip seýinçi bilen gurulýan yerli özbek aýtdy. Kerkide ýaşaýan özbek sagandasynyň sözlerine görä, Magtumgul Pragynyň goşgularyna dödülen özbek folklor aýdymlary bugünkü günne diňe bir Türkmenistan Anak toylarda däl, hem goňşy Özbegistanyň we Gazagystanyň hem hormat bilen yerine getirilýär. Garşydaky we Termezdäki garnaşlarymyz her bir toy dawarada bagşylardan Pragynyň sözlerine döredilen aýdymlary aýtmaklaryny soraýarlar. Bu olar üçin milli däwe öwürlüpdir diýip ýaş saýranda ikiçak söhbetdeşlikde aýtdy. Özbegistanyň Magtumgul Pragy uly hormat goýýar we bu ören möhüm mesele. Ýöne Türkmenistanyň özbek şahyrlaryna, umumyň özbek halkynyň medeniýetine kän hormat goýlanok. Munyň sebäbi näme diýip Magdanlyda bir mektep muallimi bu soragy okuwçylaryň edebiýat muallimlerine berýändigini gurrun berdi.
Magdanlyda ýaşaýan etniki özbek muallimler hem öz aralarynda çağırlaryň şu hili sowallary berýändigi barada gurrun edýärler. Aşgabatyň iş ýüzünde dostluk, milletary dogonluk, gumanitar we medeni hyzmatdaşlyk meselelerinde açyk we insanperwer hereketlere taýýar däldigiňden lapy geçip bolýarlar.
Dip howpsuzlyk aladalar sebäpli anonimlik şertinde gurulýan muallim aýtdy.
Türkmenistan'da bolsa özbek medeniyetinin wekilleri aňyrda dursun hatta şu ýurtda özbek milli azlygynyň ýaşaýanlygy we olaryň köplük bolup ýaşaýan yerlerinde öz dillerinde bilim almak hukugynyň bardygy hakynda hem kelamagy söz aýdylmaýar.
Diýip adatlygyň söhbetdeşi ene dil meselesiniň her bir millet we etnik azlyg üçin möhüm mesele bolup durýanlygyny ýatlatdy.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepdiyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Şunları huwanyň sowmagy bilen Balkan welaýatynyň durly sebitlerine gaz basyşynyň peselmegi, elektrik energiýasynyň öpçünçiliginiň kesilmegi ýaly hadiseler ýygjymlaşyp başlatdy. Azatlık Radyosynyň habarçysy 21-nji fevralda sebitden maglumat berdi. Balkan welaýatynyň Türkmenma şäheriniň 4 etrapçasyna şeýle-de Türkkommaş etrafının ilan tarasına Canga adlandırılan Türkkommaş şehirçesini ve Aktaş şehirçesini elektrik energiyasının kesilmeyinin izyanı köp katlı yaşayış çaylarının yokorku katlarına yerleşen kvartiraların su üpçünçülüğü peseliyar.
Tok olman son nasoslar işlemeyar. Yokorku katlara su çıkmayar.
Deyip yerli yaşayacağız Atık Radyosu'nun haberçesine gurrun veriyar. Üpçünçülüğün kesilmeyi Türkmenistan'a Soğuk hava akımının aralışıyan günlerine olup geçer. Mälim bolşyalı 16-17 fevralda yurdun dürlü sevittlerine havanın temperaturası duydansız peseldi. Ondan odalı fevral ayının 1-ci yarımına yurtta mayıl hava hüküm sürdü. Meteojurnal neçerine göre 16 fevralda başlap Türkmenistan'a Kazakistan'ın üstüylen günümatar sivirden soğuk hava akımı aralışıp başladı. 18 fevralda Mara vulayatının gün orta sevittlerine güyüşlü gar yağdı. Şol günü Balkan vulayatının Kızlarbat etrafına iğirden garın kalınlığı 10 cm. Metreçini barip yetti. Balkan boyu Ahıl vilayetinin kevr etraplarına da gar yağdı. Braden 17 fevralda Türkmenavaş şehirine dolu yağdı. Yollarda sürçöklük emele geldi. Azatlık Radyosu'nun havarçıları Günvatar Balkan vilayetinin Türkmenavaş şehirine ve yanaşık ilatlı yerlerde soğuk kova akımının arasına elektrik energiyasının ve tevi gazın öpçünçülüğünün peseliyenliğine haber veriyerler.
Kenar yaka şehirde giycelerini 6 gradusa çenli soğuyan hova kamarla 15 gradus soğuk yarlıyor. Beton panelden yasalan köp katlı zayların içi hamala et saklanılayan soğuk oducuları çalim ediyor. Akçam oturdurmadık öpüşkelerden soğuk geçiyor. Bu hem adiyali soğuk kovada elektrik ve tevhiyo gaz üpçünçülüğü yığıydan ketiliyor. Sonun için tok peşlerini hem ulanıp olmuyor. Gaz bilenim yılanıp olmuyor.
Diýper yerli ýaşaýjy Azatlyk Radyosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli gaz üpçünçülük edarasynyň bir hünärmeni hojalyklary adatdaky meşberlerde TV gazyň iýberlenýändigini, ýöne suw howa zerarly yerli ýaşaýjylaryň gazdan has köp peýdalanýanyny aýdýar.
Gaz kady boýunça berilýär, ýöne talap 5 hissä artdy. Biz näme edip bileris? Hojalyklara berilýän gazyň gowrumyny artdyrsak geçirjiler çydamaz.
Deyip hünermen aydar. Elektrik energiyasının üpçünçülük edarasının hünermenleri hem talabın yokorlanmağı sebeple transformatörlerin çıdımı yanlığını, yığıydı nesazlıkların yüze çıkayanlığını aydarlar.
Adamlar sular yal pırsatta, meselem yaşayış sayılarının dinövür otoğunu yıladıp, oğuşmağın derevine gaytan öylerde elektrik energiyası bilen işleyen encamlarını, tok peşlerini işledip öylerini yılatmağa çalışıyorlar. Neticede transformatorlara ağram düşüp tutuşur giyice toksuz alıp biliyarlar. Biz neyem edip biliriz? Adamları da düşünüyoruz. Yönü olur hem bir de düşünseler kovu olurdu.
Deyip elektrik energiyasının üpçünçülük edarasının işgari Azatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun veriyar. Bu aralıkta Aktaş şehirçesinin yaşayıcıları tevi gaz bökdönçlüğü zararlı hozuluklardaki yılı dış gazanlarını odun yakıp yılatmağı sinan şiyanıklarına diyarlar. Türkmenistan'ın köp sanlı ilatlı yerlerine hususana çet ovalarda könülşen infrastruktura defkalarının peydalanılıyar. Adattan daşarı hova şertleri şehir ve ova yerlerinin tok, gaz hem de su bilen üpçünçülüğüne ağramsalıyar.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogunum atly täze programmamyzy diqqatyňyza hödürleýäris. Gepleşik Türkmenistanda ýal gyzlaryň ýagdaýyna bagyşlanýar. Hemişeki mehmanymyz saglyk proýektiniň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Birinji gepleşigimiz gender deňligi barada.
Evet, ýanalara, diňe bir jemgyýetdäki işleýän ýanan hukukyna terdem. Ol gender soraglar ol aýry mesele.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Ukrainanyň harbiýleri Orusiýa tarapyndan okupirlenen Hersondaky bir türgönlüşük merkezine zarba uranlygyny ma'lum etdiler. Bu ýerde Rus goşuny Dnieper deriýasynyň çep kenarındaky Krynka tewitine hüjüm etmäge taýýarlyk görýärdiler. Bu şu hepdeniň dowamında Orusiýanyň şahsy düdümünün hatarından onlarça adamın helak bolmagyna getiren ikinji hüjüm boldy. Şol bir wagtda Kiev Orusiýanyň gorunmak ministri Sergey Shoygunyň hamaly Krynkadaky Ukrain berkitmesiniň ele geçirenligi baradaky öňe sürmesini ýet etdi. Orusiýanyň goşlarynyň Novaya Kharkivkanyň golundaky jemlenen türgönlüşük merkezlerine adından 3 gede zarba uruldy diýip Günorta Ukrainadaky goranyş güýçleriniň metbuat wekili Natalia Humenyuk 22 fevralda Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Orusiýanyň harbiýleri Krynka hüjüm etmäge taýýarlyk görýärdiler. Olar bu ýeri eýem aldık deyip xabar yayradıptılar. Deslapkı maglumatları göre Orusiýanyň güýçlerinin Dnieper toporunun serkerdeleri hem şol yerde bolupdyr. Bu maglumat entegin barlanýar deyip Humenyuk belledi. Başka bir beyanatda Humenyuk hüjümde adından 6 sany Rus eskerinin öldürilendigini aýtdy. Orusiýet bu hüjümi tesvirlemedi. Bu arada ilki hem Ukrainanın Deep State Telegram kanalı hem de Orusiýanyň uruşun tarapında çykyş edýän bloggerleri habar beripdiler we hüjümde köp adam ýitkilerinin bolunlygyny nyktapdylar. Emma bu maglumaty garaşsyz ýagdaýda tasdiklenip bolmaýar. 20 fevralda Şoýgu prezident Vladimir Putin bilen duşugunda Krynkanyň arasalananlygyny habar berdi. Emma Ukrainanyň harbiýleri bu beýanaty faktlaryň galyplaşdyrylmagy diýip atlandyrdy. 2022 ýylyň noýabrynda Ukrainanyň güýçleri Herson şäherini we Dnieper deriýasynyň çep kenarındaky beýleki sewetleri azat edip, Rus goşunlaryny deriýanyň beýleki tarapyna çekilmäge mejbur edipdiler. Geçen ýyl Kiýewiň güýçleri Dnieprin çep kenarında kiçi berkitmeni hem ornoşturmagy başarypdy. Bu ýer hem Orusiýanyň dowamly zarbalarynyň nyşanlaryna öwrüldi. Ukrainanyň Orusiýanyň güýçleriniň Hersondaky toporuna uranlygy aýdylýan zarbasy soňky bir näçe günüň dowamında köp sanly adam ýitgilerine getirenligi barada maglumat berilen ilkinji hüjüm boldy. 21 fevralda BBC gullugy Ukrainanyň Moskwa tarapyndan okupirlenen Donetskdäki türgönlüşük merkezine uran zarbasynda adından 60 Rus eskerinin öldürülendigini xabar verdi. Bu aradaki xabar bilen il teşikli ne Orusiýet ne de Ukraina tesbir verdi.
Türkmenistan'da internet bövüdini sayfon 3 ulgumu bilen dövüsün. Azat xabar email verilisi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme failini almak üçin Azat Habar email belgisi derbeze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Adatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.